Nga telefonatat tek tweetet, nga homelit tek shtektimet e mëdha ndërkombëtare, stili komunikimit të Papës Francesku kalon prej individit tek shoqëria. Alo, jam Francesku. Është libër i cili merret pikërisht me revolucionin që solli në botën e komunikimit ati i shenjtë një vit e gjysmë nga fillimi i papnisë. Intervistuam autorin e librit Massimo Enrico Milone.
Është një lloj bloku shënimesh që përmbledh reflektimin e një viti. Papa Francesku deshi t'u adhuronte veprimtarëve të komunikimit, e deshi ta bëjë këtë ashtu siç e bëjnë mediat. Është prandaj gati-gati si enciklik për mediat. Na pati kërkuar më një herë të nesërmën e konklavit të tregojmë të vërtetën, të flasim për bukurinë, t'i kushtojmë vëmendje mirësisë. E ky është revolucioni i shpirtit, revolucioni një kishe që përhap propozimin revolucionar të Ungjillit 2000 vjet më pas, duke i shoqëruar me frymë moderne, besimtar e jo besimtar. Nga shtektimi i parë në Rio de Janeiro, tek intervista dhënë Civilta Katolikas, nga biseda me Skalfarin tek telefonatat e Twitteret, Papa Francesku përshkoi e ripërshkon, vizitoi e rivizitoi të gjitha kanunet e komunikimit modern.
Nga telefonatat tek tweetet, nga homelit tek shtektimet e mëdha ndërkombëtare, stili komunikativ i Papës Francesku kalon prej individëve tek shoqëria, kjo pëlqehet shumë. A mund ta quajmë Francescun një nga komunikatorët më të mëdhenj të shekullit tonë?
Certamente uno dei più grandi comunicatori.
Sigurisht, është një ndër më të mëdhenjt. Nuk e them unë, e nënvizojnë komentuesit, opinionistët e mbar botës. Mjafton të kujtosh vitin 2013, kur revista Time e lartoi në rangun e burrit më të madh të vitit, ose kur e pam Papën Francesku në kapakun e revistës Rock Rolling Stones. Të gjitha mjetet botërore të komunikimit ja kanë njohur këtë karizmë. Pap që synon të hyjë gjithnjë në zemrën e njeriut e natyrisht në zemër të fesë së krishterë.
Si ndikon komunikimi i Papës mbi katolik e jo katolik?
È stata una grande sferzata, insomma.
Si fshikullim, posaçërisht për botën e krishterë, për atë pjesë të kësaj bote që kotet, që dremit, për jo katolikët e jo besimtarët si portë e hapur e ftesë për takim.
A mund të na kujtoni mesazhin, a gestin e Papës që ju ka emocionuar më shumë?
Campo senza nascondere nulla.
Konferenca e shtypit që preku të gjitha problemet pa fshehur asgjë gjatë fluturimit mbi avionin që e kthente nga ditët e shkëlqyera të mrekullueshme të Rio de Janeiros. Pavarësisht nga lodhja, Papa u ndal gjatë mbi të gjitha problematikat që kanë të bëjnë me kishën, mbi marrëdhëniet me shoqërinë, mbi vetveten, duke i dhënë përgjigje edhe pyetjeve mbi rrugët e ministerit që ka zgjedhur. Bazë fort për vijimin e papnisë të tij, kjo intervistë pa asnjë ngurrim e droj.